Današnja nedelja ima ogromno različnih vsebinskih podarkov. Najprej je to bela nedelja zato, ker so v prvih časih krščanstva, ko so krščevali odrasle, so jim ob krstu nadeli belo obleko in ki so jo nosili potem do bele nedelje. Še do enega tedna po veliki noči so bili ves čas oblečeni v bela oblačila. Potem je izjemno zgovoren evangelij, ko smo slišali, kako je se Jezus prikazal apostolom in jim je rekel, mir vam bodi in prejmite Svetega Duha, pravi je vanje dihnil in jim rekel, prejmite Svetega Duha, na nek način ga je poslal, tako živo so ga od njega osebno prejeli. Tomaža smo slišali, ni bilo med njimi in zato tudi ni veroval v Jezusovo vstajenje. Ko pa se je drugič prikazal, pa je Tomaž med njimi in mu Jezus reče, pridi, poglej, potipaj moje roke, moja stran in ne bodi neveren, ampak veren. In zapisano je, da je Tomaž izrekel takrat besede, moj Gospod in moj Bog. In ko gledamo sedaj z današnjimi očmi na ta dogodek, smo Tomažu lahko celo na nek način hvaležni. Mu je Jezus potem rekel, pojdi, potipaj, poglej, prepričaj se. In je to zelo jasno zapisano, da in je tudi nam lahko pomoč v veri. Ko kdaj podvomimo, pa si lahko pomislimo, poglej, kot je Tomaž potipal, lahko tudi mi v mislih stopimo pred Boga in potipamo njegove rane. Nam lahko pomaga k naši veri, ker se tudi vsak od nas daj srečuje z dvomi. In Jezus tako jasno pove, blagor pa tistim, ki niso videli in so verovali. Tako zelo jasno Jezus pove, kako je Bog vesel tistega, ki ni videl čudežev, tistega, ki ni videl Jezusa, pa veruje vam. Pa še dva velika poudarka današnje dele sta pa prav ta, da bosta dva razglašena za svetnika. Janez 23. je bil na stara leta izvoljen za papeža v začetku 60. let. In sem mislil, to bo samo en prehoden papež, ki bo na hitro, ki ne bo nič kaj pomembnega storil. Potem je pa sklical koncil in so bili vsi presenečeni. In spet so rekli, kaj bo pa zdaj on na stara leta skliceval koncil, pa so kardinali pripravili, kako kržene sklepe, bi lahko rekli, ne kozmetične popravke za cerkev, pa so mislili, da bo on s tem zadovoljen. In v bistvu ni bil s tem zadovoljen in je začel res to koncilsko dogajanje, ki je toliko stvari spremenilo v cerkvi. Tudi on je imel zelo smisel za humor in nekoč so ga vprašali, koliko ljudi dela v vatikanski kuriji. Pač mislili so, da bo povedal poštevilčno, pa je rekel približno polovica, kar pomeni približno polovica od vseh, ki so zaposleni, res dela. Potem znano je tudi, da ko je bil izvoljen za papeža, da ga je to zelo skrbelo in ni mogel tudi spati. In nekoč po noči, ko ni mogel spati, pa je slišal Božji glas, ki mu je rekel, zakaj te skrbi, ali ti vodiš cerkev, ali jo jaz vodim cerkev, mu je spregovoril Sveti Duh. In od tedaj dalje tudi pravijo, da se je res prepustil Svetemu Duhu in tudi potem modro vodil cerkev. Potem je bilo tudi odločeno, da je bil on diplomat, ki je prej potoval po svetu in je imel res stik z drugimi narodi in je čutil, kako drugi narodi veruje, kar mu je res odločeno pomagalo pri vodenju cerkve in pri spremembah. Pa še ustavimo se tudi ob Janezu Pavlu II. O njem je težko povedati v kratkem, ker je toliko stvari storil v življenju. Pa samo nekaj bistvenih poudarkov. Pripovedal mi je en sobrat, ki je bil z njim na kosilu, ko je bil v Ljubljani, ko je obiskal Slovenijo, prvič je bil v Šentvidu na kosilu in ko je bil med kosilom, se mu je zgodilo, da ko je jedel, da se je malo pomazal po obleki. Pa rekel, joj, že spet me bo tajnik krehal, kako sem jedel. Tako, je bil čisto preprost človek in meni je ostalo spominu, ko smo se duhovniki in redovniki z njim srečali v Ljubljanski stolnici. Res tako ganljivo je, ko si videl, kako je prihajal v cerkev in kako nas je nagovoril. Znano pa je, da je on že kot mladi duhovnik bil zelo, zelo uspešen, veliko mladih je zbiral, tako sem prebiral, da ko je nekoč pelil mlade na čovnjarjenje, so se zbrali ob reki in jih je našla policija, pa jim je rekla, da morajo oditi, da ne smejo, da bodo drugače kaznovani. In potem je pa policija odšla, pa rekel, ja, kako pa naj odidemo? Pa rekel, najboljši, če odidemo, kar s čovni. In so se s čovni odpeljali po reki, tako kot so tudi prej načrtovali. Potem njegova je neizmerna zasluga za padec tega berlinskega zidu in tudi padec komunizma v vzhodni Evropi. Pravzaprav je bilo šlo tako zelo na nož, ker je on prvič prihajal kot papež na Poljsko, in so pripravljali mašo v njem. Takrat prvič se je zgodilo, da so tudi pustili tako množično zbiranje kristijanov v vzhodnih deželah. Preprosto niso se mogli ustaviti temu, da bi prepovedali obisk na papeževe maše. Se je zbralo res izjemno število ljudi in to je bil tudi na nek način povod za spremembe v celem vzhodnem bloku. Njegova je tudi znana misel, da je rekel, da Evropa potrebuje, da oddiha z obemi krili pljuč, da tako potrebujemo zahodno Evropo, kot tudi vzhodno Evropo. Potem nepozabna so vsa ta njegova potovanja. Ena stvar, ki je pa mogoče zelo zaznamovala tudi svet, pa se niti ni opazilo za časa njegovega življenja, je pa ta, da je papež veliko pisal tudi o družini, in pa tudi o spolnosti v družini, ker je bil personalist, to pomeni, da je zelo zagovarjal dostojanstvo človekove osebe, da je vsak človek dar in iz tega vse izhajalo. Hotel je že napisati knjigo o družini in o pomenu ljubezni v družini, pa so mu rekli, da to nekako se ne spodobi, da bi papež o tem pisal. Potem je pa imel kateheze, ko je ob sredah sprejemal ljudi in je pri teh katehezah te stvari razlagal. O tem, ko so to zbrali, je nastala tako nekako debela knjiga. Znano je, da je to Janez Pavel II. Pisal na kolenih, da je vsak večer za 2 ure molil pred najsvetejšim in med tem je tudi te stvari pisal. Ena takih misli je ta, da je zakon, ki ga prejmeta mož in žena, tako sveta stvar, da je prav, da bi ga dva prijemala na koleni. Izhajal je res iz tega dejstva, da je človeško življenje podarjeno, da si dar samemu sebi, da je žena dar možu, da je mož dar ženi in da je prav, da se tega svojega daru zavedaš in iz te svoje neizmerne lepote živiš. Zelo je zagovarjal tudi prav iz tega izvira pomen naravnih metod urejene rojstev. Naročil je tudi znanstvenikom, naj raziskuje to področje in po desetletjih raziskav so prišli do res lepih odkritij, ki tudi povejo, da se da čisto na naraven način uravnavati rojstvo v družini in brez vsakih umetnih dodatkov srečno živeti tudi na tem področju spolnosti. Takrat ga niso toliko razumeli, potem je pa v Ameriki so pa videli to veličino tega, kar je pisal in so te njegove kateheze prevedli v bolj ljudski jezik. In danes po celem svetu obstajajo že inštituti, kjer prav to, kar ta njegov nauk učijo v praksi in se že tisoči ljudi držijo tega in jim to tudi pomaga do lepšega, notranje, srečnejšega življenja. Tudi v Sloveniji že potekajo ti tečaji, reče se tečaji za teologijo telesa in tako tudi so res kar številčno obiskani. Napisal je tudi, prav na podlagi tega, imamo tudi v Sloveniji 2 dobri knjigi, eno je Teologija telesa za začetnike, Druga stvar pa je dobra novica o spolnosti in zakonu. Jih je družina izdala in vam res priporočam v branje. Ja, priporočimo se na današnji dan tema dvema papežama. Pa samo za konec, samo še to, da Janez Pavel II. Že za časa svojega življenja je po njegovih molitvah Bog storil kar nekaj čudežev. Prebral sem knjigo Čudež Janeza Pavla II. In notri opisane okrog 10 čudežev, ko so se zgodili. Pa je ena gospa, ki je imela raka, pa je na njo molil in je ozdravila. Pa več otrok je ozdravilo, ki so bili neozdravljivo bolni. Tako ampak on za časa svojega življenja nikoli ni pustil, da bi se govorilo o tem. Prav na današnji dan je prav, da se priporočimo tema velikima svetnikoma. Razglasil je tudi današnjo nedeljo za nedeljo Božjega usmiljenja. Amen.